Кафе.
Радио Кафе.
С мен Клара Маринова. В студиото на Радио К2 с моите гости, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов и Юлиана Гаджева. Продължаваме още темата за левицата, защото и в новините отново трябваше да цитирам представители на левицата. Румен Петков казва, че наистина се е срещал с Бойко Борисов по проблема за Белене и останал много доволен от тази среща, защото лидера на ГЕРБ е поел ангажимент неговата парламентарна група да съдейства за промяната на решението на Народното събрание. Бригос Прухов казва, ето на това са реални неща, това са неизбежни неща, които се случват в левицата. И напомня, да, това би аз го бях пропуснала в моите лични анализи, че подобна роля на прочистване, на укрепване, на единение в БСП на времето е играло генералското движение, срещу което обаче младия лидер тогава Първанов бил много много ритъл, казва Бригос Парухов. Очевидно темата за левицата, темата за АБВ и БСП ще присъства неминуемо до изборите. Неминуемо и много факти и явления ще си вадят като компромати. Дано не се случи, но като гледам първите няколко дни, май ще бъдем свидетели на това, на много черен пиар. И за едната, и за другата страна. Кой печели, кой губи от тази ситуация в левицата?
Това е много
Юлиана Гаджева.
Непредсказуемо, що се отнася до пиар стратегиите, защото дори една позитивна стратегия може да доведе до изключително негативни последици. А когато се хвърлят бомби от всички страни, в крайна сметка може да се стигне до изтръпването на избирателя, който в крайна сметка да престане да обръща внимание на подобни скандали, защото миналата година беше пренаситена от събития и от скандали също така. И една такава тежка кампания според мен би се върнала негативно срещу всеки един. Може да разчитаме, че въпреки този разнобой между АБВ и БСП, те няма да посегнат по невъзвръщаем начин една срещу друга. Ще бъдат максимално коректни, за да оставят възможност за едно бъдещо обединение.
Мислите, че ще бъдат максимално коректни? Аз като им слушам първите изяви, не забелязвам особена коректност.
Вижте, това е първата реакция и трябва да си дадем сметка, че за всеки един човек, който се отцепил в последните 6-7 месеца, независимо от коя политическа сила, се вдига невероятен шум. Видяхме, нали, от ГЕРБ се отцепиха, от парламентарната им група се отцепиха депутати. ГЕРБ не е тръгнала да се разпада. Баста също беше създадена. ГЕРБ все още е на политическата сцена и няма признаци да отслабва.
Да.
Така че, естествено, може да се очаква в този момент, когато все пак БСП винаги е била една партия и е успявала да запази своето единство, това наистина е много, много преломен момент. И вече зависи от двамата лидери на къде ще продължи това нещо. Както стана въпрос, може да доведе до така широко обединение в ляво, може и да се стигне до завръщане на самия Първанов в партията. Това вече наистина зависи и от този черен пиар, който да, със сигурност ще бъде използван. Това е гарантирано. Той е като запазена марка в последните 3-4 избора, които са проведени в България. Така че това наистина ще
решава. Но сега новото е, че този черен пиар ще се развихри между съратници, съмишленици, съпартийци. До преди няколко дни. Един нов штрих. Още един штрих. Много е важно да гласуваме за хора, които са умни и способни. За това ще гласувам за Ивайло Калфин на евроизборите. Това каза Вежди Рашидов в предаването Лице в лице на BTV. Министърът на културата от кабинета Борисов е погнусен от компроматната война. Той разкри, че неговата комшийка го следи с бинокъл и фотоапарат. Ние се уморихме да даваме гласа си за хора, които не ги знаем кои са. Посочи бившия министър на културата. Според него, мажоритарният избор е най-добрият вариант. Ще гласувам за всеки умен и полезен за България, каза Рашидов. Ето още един штрих. Виждате ли, човек от ГЕРБ ще гласува за човек от левицата.
Не очакваме резултат. Не левицата ще губи гласове, ГЕРБ.
Само това не бяхме калкулирали до сега.
Да се постигне оптимален ефект.
Да, да. Значи стават много интересни събития. Впрочем, разсъждавайки за това какво ще се случи от тук нататък, първо трябва да ви попитам, очаквате ли още знакови лица от БСП да я напуснат и да се приобщат дали към Първанов, дали към Татяна Дончева, дали към Близнашки, въобще да продължи този процес на ронене на БСП.
На стана ронене, може би, защото според мен никой няма да я напусне.
Може да се остане в БСП, но...
Остават вътре, но сме против.
Да. Например, депутати.
Никой не е изключено и това вече...
Борис Попиванов.
Така се голови. Има такива данни, че всъщност... Едва ли посолната пушка на Първанов изгърмява всичко в деня на пресконференцията и вероятно все още някой друг патрон стои вътре за всеки случай през следващите седмици и месеци, защото той няма как да не си дава сметка за тази напрегната ситуация, в която първоначална инерция, това много добре се знае при стартирането на нови проекти, се губи много лесно и формати, които са тръгнали с изключена помпозност, с огромно медийно внимание и така нататък, ако не успеят да произвеждат градация от новини спрямо себе си, спокойно могат да се загубят в шумотевицата на един сблъсък на другите титани, така да се каже, на БСП и ГЕРБ, и да останат в периферията, от което да загубят всичко. Така че със сигурност има събития, които не са приключили с самата пресконференция и те ще бъдат лансирани в течение на следващите няколко месеца.
На порции, да.
На порции, да. За да може така допълнително да се подсилва напрежението, за да може самото позитивно да се чувства заплашено и несигурно, за да може да реагира неадекватно, съответно да убеждава членската маса на партията, че всъщност има реална алтернативност и те трябва да избират тази, който е по-силен.
И по-приемлив.
И по-приемлив, разбира се, да. И другия вариант на развитие, по който също не може да бъде изключен напълно, това е допълнителна и по-силна консолидация на БСП. Когато, т.е. такъв тип нейни избиратели, които не харесат по силата на нейната крайна неспособност да бъде решителна,
които и поради това, че се обвинява, че не си изпълнява обещанията, че отишла в дясно.
Не само това. Че не я вижда като партия.
Да.
Че виждат като някакъв тип структура, която не може да води битки, не може да ги изнася, отказва се, няма медийно присъствие и така нататък, видейки нещо подобно, биха могли отново да се замислят. Защото всъщност един от ефектите от 2011 година, която изтече, беше, че като че ли БСП преодолява окончателно своя комплекс за вина.
И да, ма ето сега отново се поставя въпроса за катарзиса, за вината, за реформата, за...
Не, за вина пред български народ и така нататък. Да. Тоест, случай, в който се появи някакво обществено недоволство в предишни години и БСП се чувства напълно виновна пред тези хора. Сега напротив им казва, не сме виновни под нищо, ние ще управляваме и толкова.
Тук аз повече харесвам вашата теза за вината на Станишев.
Не е само това. Има го и до голяма степен вече убеждение, че не може поставя начин. Освен моята теза за вината на Станишев, тя да прибавим и тезата за поведението на председател на Народното събрание, който вече включително в телевизионно студио, вече започна съвсем откровено да говори някои неща, включително по отношение на биографията на свои критици.
Да, да.
Тоест...
има някакво разкрепостяване в публичното поведение.
Тенденция, че вече няма
поведение,
да научим някакви неща, които преди да очакваме, защото сме гузни, защото по някаква причина трябва да пазим.
Аз заради това казвам, че прекалено много си знаете дни за други и за това ще ставаме свидетели на вадене на...
научават много неща, не само лъжливи, но и истински.
Така е.
Бих казал, да.
Една от големите критични точки на Георги Първанов спрямо Станишев и неговото упражнение се отнася до, даже той употреби веднъж термина задкулисие, който кореспондира с протестиращите, зависимостта на ръководството на БСП и лично на Станишев. Зависимост днес, вчера в интервюто си каза директно от Делян Пеевски, от Моника Станишева и от ДПС. Наистина, имате ли впечатление и анализирали ли сте кой и как взима решенията в БСП в последните години, в годините, в които Станишев е нейн лидер? Наистина ли може да се твърди, че това е...
Това са много различни години за внимание.
зависима...
По един начин стоеше процеса на вземане на решение по времето на Сакскобургготски в мандата на тройната коалиция, по съвсем друг начин след...
Добре, справедлив ли е Георги Първанов, когато обвинява ръководството на БСП и лично Станишев, че са зависими и той лично е зависим? Че не се взимат колективно решенията и тази зависимост дава отпечатък на политиката на БСП.
Решенията се взимат колективно. Въпросът е доколко атмосферата за колективно решение е налична, тя по-скоро не е. Наистина, струва мисля, че в БСП има едно самозатваряне от страна на ръководството, което не пречи устава да се спазва. От гледна точка на взимане на решение на колегиални органи, нещо, което не може да се каже за толкова много други партии. Да, има правота определена президента Първанов в това отношение. Същевременно това би могло да бъде, така да се каже, основа за един много по-сериозен разговор за начина на вземане на решение в българските политически партии изобщо.
Да.
За начина, по който се упражнява властта изобщо. Защото до този момент наистина от АБВ заявиха, че няма да се, така, няма да се противопоставят на БСП и същевременно се занимават само единствено с нея.
Mm-hmm.
С никой друг.
И няма и с кого друг да се занимават.
Че Юлиан, това е доста лицемерна позиция, като се има предвид, че наистина Първанов става ясно, че се е срещал с бившия премиер Борисов, разговаряли на някои теми, нали, излезнала е една от темите, но отново това е така широко разпространеното в обществото задкулисие. Отново.
Аз пък да ви кажа нещо друго. От вчера да разсъждавам на темата за тези срещи. Ами, защо да не се срещат? Те са политици в една и съща държава. Независимо от това, че са от две различни партии. Какво лошо има и защо те така и двамата така подскочиха, като им казаха срещали сте се. Аз пък бих се гордяла, че мога да се срещам с моя колега от друга партия, ако бях партиен лидер. За мен това е съвсем нормално и между прочим, в развитите демократичните държави това въобще не се смята за престъпление политиците да се срещат помежду си и да си кореспондират.
Да, обаче в тези държави трябва да се отбележи, че сблъсък, идейния сблъсък и дори личностния сблъсък
не са на нивото на нашите, да.
Не са толкова изострени. Това винаги трябва да се взима предвид. Също така, самия факт, че тази среща се крие, е ясен за това, че е трудно да се обясни на електората, да. Защото това са хора, които са твърди в своите убеждения и те не биха възприели една подобна среща.
Не знам, мисля, че тук се прекалява в мнителността на самите политици. Естествено, че се срещат. Живеят в една малка държава, в която всичките сме почти едно семейство. И накрая, за да приключим с левицата, защото искам да останат минути и за десницата, минават евроизборите, вън и независимо от това какви са резултатите, но ако се вярва на клюката, а обикновено в България клюките излизат истина, Станишев има бъдеще в някаква европейска кариера. БСП ще има така или иначе нов лидер. Пък дори и да няма европейска кариера, това значи, че БСП тежко е загубила изборите и значи, че Станишев наистина този път ще трябва да носи отговорност за загубените избори. И затова искам да попитам след евроизборите, как виждате вие развитието на левицата? Защото няколко пъти във вашите коментари чух за връщането на Първанов. Чух разсъжденията на Борис Попиванов за желанието на Първанов да има една много широка левица, много широко обединение. Аз си спомням и неговата нова левица. И така, какво можем да очакваме от тук нататък от това, което се случва в лявото в България? Първан Симеонов.
Първо, нека се върнем на основната тема последната почти една година вече. Тя е оставка, предсрочни избори и прочее. Първо, отдалечава се перспективата за предсрочните избори. Това е прякото и най-важно нещо, което се е случило или не се е случило на лявото. Разбира се, с конкретните нови развития отново заживява така видимостта за възможността за предсрочни избори, но на мен ми се струва, че онези, които търсят в сегашния етап потенциал за избори 2-1 през май, грешат.
Така?
Като цяло, според мен, въпреки всичко, което се случва в БСП, по-вероятният вариант е проправителствените сили да удържат надмощие, дори категорично надмощие на евроизборите.
Под проправителствени сили кого визирате?
Ами, аз не изключвам АБВ от проправителствените сили. Още повече, че сметнете просто потенциалните гласове на БСП и на ДПС в тази ситуация и те някакси все така могат да дават повече от ГЕРБ и Реформаторския блок, например. От днешна гледна точка, разбира се, това е много така бакалска сметка по кое време. Което означава, че аз все по-малко вярвам от днешна гледна точка на теориите, че едно прелегитимиране на БСП, примерно на европейските избори, по автоматизъм някакъв ще извика БСП да ходи на нови избори, за да си търси по-комфортно мнозинство. Автоматизми в политическия процес ми се виждат малко вероятни, така че смятам, че БСП няма да изтърве питомното и да гони дивото. И по-вероятно ми се струва в рамките на 2014 да няма предсрочни парламентарни избори, а все по-вероятно ми се струва да няма предсрочни парламентарни избори в обозримата политическа перспектива в следващите години. Просто защото...
Вие може би ще кажете, че ще си изкарат мандата. Ако не, ви чуе реформаторския блок, ще ви обяви за пръв свой враг.
Това го казва министър Петър Чубанов наскоро чух. Едно от най-неочакваните места, откъдето може да се чуе подобно нещо, защото никога не съм свързвал Петър Чубанов с този тежък политически дебат, а по-скоро с един експертен икономически дебат, но ако трябва да бъдем откровени, перспективата пълен мандат отново получи своята легитимност. А бяхме забравили тотално. От днешна гледна точка аз продължавам да смятам, че това е по-малко вероятния вариант.
Да.
Самия факт, че се получава такава вероятност, вече значи нещо. По една проста причина. Просто стихна антиправителствената протестна активност.
Да.
Вярно, отвори се втори фронт, отвори се фронт отвътре и като свършиха проблемите по фронта, видяхме отново проблемите в тила. Не е нещо, което не очаквахме. Но факт е също така, че при едно правилно от гледна точка на политическа целесообразност изиграване на картите, левицата може да излезе крайен победител в тази европейска сага. А това означава, че в един момент БСП ще си каже, добре, а защо да ходим на предсрочни парламентарни избори? Това зависи от два фактора. Разбира се, и тук единият фактор е политическото здраве, в което се намира ГЕРБ. Нещо, което обикновено не се подава на лесни прогнози, защото всяка мрачна прогноза за ГЕРБ до този момент е била в една или друга степен опровергавана. Всяка мрачна прогноза и за Атака е била в една или друга степен опровергавана.
Така че също между.
Да, така че нека не забравяме и една голяма неизвестна, каквото е поведението на Атака.
Да.
Защото край Първанов сега забравихме за Сидеров. А Сидеров е един ъгъл на политическата карта, към който трябва да гледаме с интерес. Никой е
защото. Край Първанов, забравихме тези дни и за Николай Бареков, и за Валери Симеонов, но понеже стана дума вече за реформаторския блок, Радан Кънев, лидера на ДСБ, и Божидар Лукарски, лидера на СДС, еднозначно, категорично. Божидар Лукарски днес в ефира на Радио К2 заяви, че след първо, че правителството в февруари месец ще си подаде оставката, след предсрочни парламентарни избори заедно с европейските през май месец, реформаторският блок ще бъде първа политическа сила, ще налага дневния ред на Народното събрание на обществото и ще бъдат изпълнени неговите 6 стъпки. И така, в дясно, реформаторски блок, ГЕРБ, какво още и колко помежду им? Така да задам въпроса. Защото те ту се обичат, ту се разлюбват.
Това любовта е така, ако бъде го казвам.
Да, така е.
Така, един е гони другия, после се връща при него.
Да,
така,
и затова в дясно, какво се случва в дясно, ЕНП ще накара ли наистина реформаторския блок да склони глава пред Бойко Борисов и наистина ли реформаторския блок ще бъде първа политическа сила? Радан Кънев прогнозира, че БСП някъде около четвърто място, даже и това може да не се случи.
Трябва да се...
Юлиана Гаджева.
Така, отдаде дължимото на позитивната нагласа на лидерите на реформаторския блок спрямо бъдещето на техния проект. Първо място на избори, били те европейски или парламентарни, според мен е доста извън реалната представа за политическите събития и процеси в България. БСП да се срине до след четвърто място дори е също толкова невероятно, защото в крайна сметка трябва от първо до четвърто и след това да се запълнят тези места. Реално погледнато няма кой друг да застане на тези места. Също така, много хубаво, че са решили, че ще се правят предсрочни избори до месеци, но такива фактори в момента не се наблюдават. За това спомага...
Не, най-важното обстоятелство, аз не виждам как ще падне правителството през февруари.
Да. Примерно, ако сега сложната арифметика, ако да речем Първанов отцепи част от групата на БСП, пък се случат някакви сложни кворумно-аритметични игри, но това не се вижда
почти невъзможно. Дори Първанов да отцепи от депутатите на БСП, те пак ще си гласуват за този кабинет.
Очевидно.
Защото иначе самите тези депутати си отиват.
Ние с това започнахме. Още повече, януари и февруари очакваха някакви тежки протести. Два опита до сега се осветиха.
И нещо друго установих. Да не вярваме вече, че Фейсбука може да организира протести.
А не, ние ще вярваме, но малко
не, ние ще вярваме, ама просто те не се състояват.
Нека да бъдем съвсем коректни. Големите протести бяха до голяма степен подхранвани от медиите. В момента,
точно
в
така. Но говорим за традиционните медии, не за интернет.
Да, не говоря. Говоря наистина за национални телевизии, най-високо гледаемите. Именно след техни репортажи
има
огромни струпвания на хора и така нататък. Така че, що се отнася до ролята на Фейсбук, със сигурност има такава, но тя не е чак толкова голяма, както се...
Една подробност тези два дни. Протестът се казва в подкрепа на морала и обединението. Организиран във Фейсбук. Да, трябваше да има вчера в 9 часа, преди започването на новата сесия на Народно събрание, и вчера в 15 часа. Също така днес в 9 и в 15 часа. Днес в 9 часа имало един единствен човек. Но той не е бил организатор от Фейсбук.
Някой се е подлагал.
Не, аз не съм злорада. Най-малко не съм злорада. Точно обратното, аз съм загрижена.
Сега се отнасяме.
Да, загрижена съм и ще ви кажа защо съм загрижена. Защото цяло лято тези хора, които всяка вечер се лишаваха от личен живот, за да ходят и да протестират, бяха тежко подведени, според мене, от партиите, които хем им казваха хайде излизайте, хем после се дръпваха и не използваха своите структури и своя партиен авторитет, за да подкрепят протестиращите. Не се ли случи същото и с ранобудните студенти? Но ранобудните студенти са по-откровени и директно казаха на партиите онзи ден в няколко интервюта. Вие сте виновни за това ние да не постигнем целта си.
Студенти в момента един на друг си казват.
Да.
Доста неща.
Това са нормални фази. Това са нормални фази. Първо, много е сложно да направим такова обобщение, защото вие си спомнете, че все пак този протест, както и протестът през февруари, приемаше за част от своя етичен код да изключва партийността, видимата, ярката партийност. Ясно е, че част от лидерите на десницата бяха добре приети на този протест. Те хориха и в качеството си на граждани. Също така е ясно, че в настоящата ситуация героичните, красивите времена минаха. Вълната очевидно не събори правителството и в известна степен даже този протест в опита си да бъде толкова красив и прецизен беше неефективен, защото в крайна сметка, ако ще се събаря правителство, тръгваш и го събаряш.
Да, да, да.
Правиш хепанинги.
Точно така.
Едно
или по-същане, или е в...
Едно на ръка. И второ на ръка, като не стана красивото и идеалистичното, за съжаление, голямо на обществото то отмина. Казвам съжаление, защото и февруари и юни съдържаха наистина много красота и гражданска активизация. Сега сме в прагматични времена, на финалната права преди изборите. Сега партиите трябва да се определят чисто политически, занаятчийски и прагматично. Между другото, това се случва в момента в реформаторския блок. Ние винаги е говорил с половиността за ГЕРБ. Сега дойде време, разделно и реформаторския блок ще трябва да се определи дали да каже на своите потенциални избиратели, ние ще бъдем много красиви, но няма да участваме в нищо, защото за нас ще гласуват. Видяхте експеримента с Кунева, когато Кунева каза, аз няма да бъда в коалиция с никого, за нея гласуваха 115 000 души.
А когато не го беше казала, гласуваха много повече.
Не беше това основният фактор, но тези 115 000 души са една не лоша бройка на онези, които биха гласували за плаката Кунева, а не за видимостта за участие в властта. Защото...
Само, че плаката Кунева в комбинация с ДСБ не знам кого ще удовлетвори.
Една част няма да удовлетвори, една част ще удовлетвори. Това тръгнах да казвам, винаги ще има недоволни.
Да.
Проблема на реформаторския блок е, че или ще трябва да даде на своите симпатизанти някаква видимост за участие в властта, или ще трябва да даде на своите симпатизанти красота. И в двата случая ще има недоволни. Единственото, което те трябва да направят, според мен, от тук нататък е да изберат кое от двете и да тръгват. Защото няма повече
да,
време за
чакане. Да, за да стане ясно на избирателите какво са избрали.
Това правят в този момент, като че ли те вземат един завой, който днес не е лек и не изглежда особено красив, след като си разказвал себе си като алтернатива на всичко, а изведнъж разказваш себе си като придатък към едната половина на политическата карта, не е леко, но пак казвам, красивите времена свършиха някъде втората половина на ноември, когато протестите окончателно затихнаха. Сега сме в предизборни времена, такива са правилата на играта.
Грозни времена вече.
Грозни,
и все по-грозни, да.
Така, разсъждавайки за дясното, непременно трябва да анализираме какво се случва и в ГЕРБ, защото само преди известно време и там напускаха, и там, и оттам знакови лица си тръгнаха, защото министър и твои депутати да направят друга партия, но сега Първанов, АБВ и БСП са на дневен ред. Ще се възползва ли ГЕРБ от тази тишина около тях, от това, че не се проявява чак толкова голям интерес, за да си стегнат редиците, да си направят конгреса и отново да станат първа политическа сила?
Те със сигурност вече са започнали
Юлиана Гаджева.
Защото много пъти е коментирано как тези отцепления са началото на определени процеси, което да, това е факт, но също така това не са необратими процеси. Ако наистина проведеш съответната вътрешна политика в партията, много бързо тези неща могат да бъдат пресечени и до този момент мисля, че няма признаци за нова вълна отцепления или друга подобна инициатива, каквато сме виждали досега. Така че най-вероятно редиците са били стегнати вече.
Бойко Борисов обещава нови кадрови решения. Започна ги вече с Цецка Цачева като заместник-председател на парламентарната група. Ще продължат и на конгреса. Той обеща, че ще има нови лица в изпълнителното бюро. От това ще бъдат ли засегнати нечии интереси? И ще ли има ли реакции, както в БСП, защото част от това, което се случва в момента в левицата, са и засегнати лични интереси. Най-малкото егото на някой е засегнато. Как мислите, в ГЕРБ ще има ли обидени след този конгрес?
Нито други интереси, там освен лични.
Ама само на един човек.
Да, не само, не.
Ще
се съвкупността.
Да.
Да. Не, вижте, обидни винаги ще има. Това не винаги основане за степление, защото все пак човек, когато човек е, да речем, депутат или взема някаква позиция, той освен степента на своята обиденост и на присъствие на високия етаж на властта, трябва да има предвид собственото си политическо бъдеще. Защото наистина ГЕРБ става все по-малко страшен. В този смисъл, отцеплението от ГЕРБ все по-малко е свързано с някакви страхове лични за себе си, но заедно с това по никакъв начин не носи убеждението, че едно напускане на ГЕРБ би те довело в някакви по-добри властови политически или каквито да бъдат позиции, включително и бизнес позиции, ако ще.
Да.
Тоест, може да се появи явлението как разни хора, които да речем преди ги било страх да напускат, сега не ги е страх, обаче не напускат, понеже няма къде другаде да отидат. Което е част от проблема с самоизолацията, да, на което ГЕРБ си причини. И сега в случая основно от съществено значение ще бъде и мощната пропагандна кампания, която съм сигурен, че Европейската народна партия ще прави в България за популяризиране на европейския образ на ГЕРБ, спрямо която пропагандна кампания би могло по нов начин да изгледат нещата и самия ГЕРБ да загуби това усещане, което създаваше за изолация, предизвикано от собственото ти поведение, между другото, като партия, която не играе по правилата на играта и която не може да има истински партньори, защото постоянното и занимание е това да предсаква партньорите си и да съответно да не изпълнява ангажиментите, които има към тях. Тоест, наистина би могло да има положителни последици за самата партия. Разбира се, ниската степен на прозрачност на решенията в нея, ниската степен на информация, която може да има външен наблюдател около това, което става тум, там прави възможно общи така разсъждения, като тези, които правим, да се окажат опровергани от внезапни, неочаквани, изкачащи факти, а в това число и от факти от криминално естество, които също не е изключено да почнат да изкачат на своя ред през следващите 1-2 месеца.
И така, за да завършим цялата палитра политическа в България, няколко минути за Атака, патриотичните партии, така да ги наречем, и новото, единственото ново, което до сега се явило за тези избори, България без цензура. Първан Симеонов.
Отзад напред, България без цензура до този момент показва някаква възходяща тенденция, не говоря още толкова като числа, колкото като активизация на работата.
Да.
Предполагам, че ще има ярко присъствие сега около учредяването на движението. в края на месеца, ако не се лъжа. Плюс това е риториката срещу всички, особено в такива патови безисходни политически ситуации, доказано работи. Сега в какъв размер точно ще проработи, не ми е ясно. В известна степен това, което, към което Първанов посяга сега като електорална ниша, не би трябвало да е безразлично и на движението на Бареков. Но на мен ми се струва, че движението на господин Бареков общо взето би могло да се протяга към всякакви ниши, което е част от преимуществата му в тази политическа ситуация. Няма какво да се лъжим. Що се отнася до патриотичните формации, там нещата продължават да бъдат разделени на три формации с така и приличащи си различни електорати със своя така разпознаваема социална физиономия. Става дума за Атака, НФСБ и ВМРО. А доколкото разбирам, ВМРО отива към господин Бареков. НФСБ продължава да е една сравнително непозната територия за анализатори и следователи.
Тя е по-скоро регионална, някак си заради това и една телевизия. Телевизията много носи.
Наред с това обаче тя изненада два пъти, на изборите есента на 2011 година, изненада и после на парламентарните избори, като максимално се доближи.
Много важно обстоятелство е наличието на телевизия.
Изключително важно обстоятелство, не просто защото има комуникационен канал, а защото по тези телевизии се разказва една паралелна история.
Точно така.
Ако гледате телевизия Алфа, вие ще видите, че там Волен Сидоров от край време разказва себе си като такъв, който громи всички.
Героя на нацията.
На правителството не е той, разбира се. И той си има своите, които
Бареков има телевизия, Волен Сидоров има телевизия и Валери Симеонов има телевизия. Така че
само
тук ще има... БСП ползва услугите на телевизия.
Само Бойко Борисов има Фейсбук и затова, както обикновено, успява да говори няколко пъти дневно.
Да.
Оставяме с впечатление, че по-рано телевизиите бяха неговия Фейсбук. Атака, между другото, както правилно и доктор Борис Попиванов беше отбелязал наскоро, Атака говори на своите. Тоест това, което в момента се случва за Атака, до някъде съдържа възможни позитиви за Атака. Аз бих казал, съдържа възможни позитиви за всички. За опозицията очевидния позитив, че продължава да би управляващите. За управляващите очевидния позитив, че сега получават възможност по един или друг, но най-вече по друг да изтикат, по друг начин да изтикат Волен Сидоров елегантно назад. И за самия Волен Сидоров това съдържа позитива.
Ще снимат ли имунитета му?
Аз си мисля, че ще бъде намерил някакво елегантно решение.
И какво е елегантно? Той или ще се снеме, или няма да се снеме.
Не, той ще се снеме, но Сидоров няма да бъде бит. Сидоров ще излезе герой от тази ситуация в очите на
своите. Впрочем, той този тюд го е играл вече.
Очевидно.
С магистралния инцидент.
Да.
Защото човек е човек, който е на път, Волен Сидоров особено.
Да, и той,
когато
се задават избори, той обикновено напуска Народното събрание. Сега Разгиле ще го напусне, защото пък и ще го ядосат.
Да, но той не му се ходи още на избори на Сидоров.
Не, говоря за евроизборите.
Да, за евроизборите.
Той ще тръгне за евроизборите.
На парламентарни не му се ходи.
Не, за парламентарни.
И това ясно показва политическия резултат на всичко това. Но много прилича поведението на момента, в който крепеше ГЕРБ. Тогава, когато крепеше ГЕРБ, той пак правеше скандали по периферията и никой в центъра. Ходи да се скара включително на Атон, че не извадили една икона на
шествие.
Ходи се скара на американския посланик.
Точно, значи отива също е стоят американски посланик, сега търси по самолетите и френска дипломата.
Да.
Аналогичен подход.
Да.
Не може да представиш себе си много не на властта, а като век на чужденците.
Абсолютно.
Тук, защото за да бъдеш Сидоров, ти трябва да си радикален. А срещу кого друго да бъдеш радикален? Не може срещу властта, значи трябва да си намираш други мишени. Така че Сидоров много добре си прави сметката. Нашата ирония тук, разбира се, и тук трябва да умерена, защото Сидоров е всичко друго, но не и неумел политик.
Естествено, а и медиите толкова голяма услуга му направиха, занимавайки се само с него.
Той е журналист, много добре знаеш.
Абсолютно. Каква ще бъде реакция? Много интересен разговор с вас, но трябва да приключваме. За финал ще ви цитирам една новина, която току-що получихме, че не само в България се тръгват един срещу друг от съпартийци и съратници. Има случаи, в които майка тръгва срещу сина си. Соня Ганди не позволява синът и Раул да бъде избран за кандидат на управляващата партия за премиер, защото подобен ход е против традицията, казва тя, майката. В Индия има големи очаквания, че Раул ще бъде официално избран за кандидат на партията на заседание на Конгреса в столицата Делхи сега в петък. Соня Ганди, която е председател на партията, ясно изразила позицията си против подобен ход на партийното събрание, след като Раул дал индикации, че готов да поеме поста. С намесата си Соня Ганди почти сигурно провали шанса на Раул да бъде посочен за кандидат премиер. Ето това е политиката. не разделя само приятели и съратници. И така...
Борисов е пример за това. Да. Разделя семейство също.
Да.
Нарича истинско наследяване в политиката. Абсолютно. Това е истински един човек, който да каже, аз този го създадох за политиката.
И така, с това завършва обзора тази вечер. Благодаря ви за вашето участие. Бяхте много интересни. В обзора участваха Борис Попиванов, Първан Симеонов и Юлиана Гаджева. Не ви наричам доктори, защото всички са доктори. Аз такива подбирам в обзора. С това завършва и целият информационно-публицистичен ден днес, четвъртък, 16 януари 2014 година. Впрочем, вие, уважаеми слушатели на Радио КДВ, можете да го чуете още веднъж на запис. Аз се радвам, че бяхме заедно в днешния ден. Надявам се, че сме удовлетворили вашия интерес за политика. За политика са събитията, които ви предавахме на живо с нашите специални пратеници. Интереса ви за политика с анализите, коментарите, прогнозите на моите събеседници в ефира на Радио К2. Екипа на радиото Гергана Лазарова, Деница Гацинска, Искра Милева, Нешо Нешев, аз Клара Маринова и Илияна Беновска ви пожелаваме много хубава вечер, много усмивки, да бъде топла вечерта ви въпреки зимата и късмет.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.